Hello Bo.
Tänases elubusaates kõnelevad meile prester Jüri Ilves ja ikoonimaalija Külli Valk. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja saate teemasse sisseelamiseks pakun kuulata ühte laulu, mis on salvestatud Tartu Pühade Aleksandrite kirikus. Ikoon tuleb kreekakeelses sõnast ja see tähendab pilti. Kui me vaatame ikoone ehk püha pilte, siis need on kõige enam õigeusu kiriku pärusmaa. Haapsalu õigeusu koguduse preester Jüri Ilves, missugune on ikooni tõeline tähendus, sest et kirikus ei vaadelda ka püha pilti mitte lihtsalt pildina.
Ja tõepoolest, ikoon ei ole lihtsalt pilt ega mitte lihtsalt ka püha pilt. See sõna ikoon tähendab tõlkes peale selle, et on pilt ka veel kuju. Ja see, mida nüüd ikoon kujutab, keda ta kujutab, ütleme niimoodi, et alati kujutab ta inimest, kes on reaalselt elanud. Alustades Kristusest, kes olles Jumal võttis endale inimese kuju ja tuli maa peale, seega sai ta nähtavaks. Ja sellepärast on pühad kirikukogud omal ajal läbi nende suurte võitluste, läbi ikonoklasmi jõudnud selle arusaamiseni ja teadmiseni ja veendumuseni, et Jumalat saab kujutada, aga teda saab kujutada Kristuse kujul, sest Kristus oli ju inimene nagu meiegi, samas olles Jumal, tasakaalustades siis Kristuse kujus neid kahte poolust, inimlikku ja jumalikku. Ja sellepärast ei kujutata ikoonidel kunagi isa. On üksikud ikoone, kus on näha isa ikooni üleval servas, aga neid ikoone ei peeta kanoonilisteks. Nõnda siis isa ei ole kujutata, sest isa ei ole keegi näinud. Ja pühavaimu kujutatakse ikoonidel tuvikujul, sest tuvikest, nagu me seda pühakirjast loeme, oli ju näha, siis kui Kristus ristiti, ilmus pühavaim tuvikese kujul. Sellepärast on ka tuvikene siis kujutamas pühavaimu ikoonidel. Aga peale Kristuse loomulikult on kujutatud Kristuse ema, Jumala ema ja kõik need pühad inimesed, keda me teame pühakutena, on kujutatavad. Ja samuti, kui me käime ringi õigeusu kirikus, siis me näeme erinevate sündmuste kujutisi. See tähendab seda, et kõik meie kirikukalendri pühad on oma sündmustes kujutatavad, sest see on konkreetne sündmus. Ja ikoone õigeusu kirikus austatakse, aga austatakse läbi selle kujutise just seda isikut, seda sündmust, keda seal kujutatakse. Siin on nüüd see moment, millest sageli saadakse valesti aru või vääriti aru, tuues esile selle käsu, et sa ei tohi Jumalat kujutada. Sa ei tohi teha kuju. Me kujutame seda, mis on olnud nähtav ja mis on nähtav. Ja seega ta on kujutatav. See, mida inimesilm näinud ei ole, seda ta ei kujuta ikoonil. Ja ikoon teenib inimest just sellega, et ta on just kui aken nähtamatusse. Läbi selle, mis seal kujutatakse, kui me võtame ette ikooni, siis me näeme seal seda isikut, seda pühakut, aga peale selle on näha tihti peale ka erinevaid sümboleid. Näiteks, kui on tegemist pühakuga, siis on ta kindlasti teatud riietuses. See riietus kannab oma sõnumit, kõneldes meile, kes see inimene oli, kas ta oli piiskop, oli ta preester, oli ta diaakon. Tuleb ette ka selliseid pühakuid ju meie kiriku ajaloos, kes ei olnudki vaimulikud, kes olid lihtsad inimesed, siis seda me näeme ka nendest riietest ja peakatetest. Aga samuti kogu see koloriit, mida see ikoon kannab, sest et taustaks ikoonile on alati vaimne valgus, see on selline kuldne valgus. Ja kui ikoonil kujutatakse näiteks põrguhauda, siis on see alati tume, must ja alati ikooni alumises otsas. Seda me näeme ka ülestõusmise ikoonil, kui Kristus läheb alla põrguhauda, teeb lahti ahelad ja päästab lahti need, kes seal kinni on. Siis see põrguhaud on alati tume, must. Nõnda siis on ikoon tõesti abiliseks, toetajaks, häälestajaks meid sellele palvelainele, sest iga õigeusklikku kodus on ka oma selline väike altar, palvenurk, kus on ikoonid ja nad on seal teatud kindla järjestusega, keskmisel kohal alati Kristus, tema kõrval Jumala ema ja siis ümberingi pühakud nende pühaduse järjekorras ja astmes.
No kui me kõneleme täna saates ikoonist kui õigeusu kiriku ühest elemendist, siis me võime siit sõnast mõistet laiendada, me räägime ka ikonostaažist. See on siis kuju sein või kuidas oleks seda võimalik õigesti lahti seletada?
Ja ikonostaas ehk kuju sein on siis, kujutab sümboolselt seda vahevaipa, mis kunagi siis templis kärises, kui Kristus ristil suri, me teame seda lugu, et vahevaip kärises keskelt pooleks. Ikonostaas just seda vahevaipa sümboliseeribki siis vanamaailma ja uue maailma ehk vanalepingu, uue lepingu vahel. Ja ka ikonostaas on siis kirikus tõesti väga oluline element, ta eraldab kiriku palvesaali altarist. Ja ikonostaasil on alati kujutatud pühakud ja pühad inimesed teatud kindla järjestusega. Kui me nüüd vaatleme ikonostaasi, siis seal keskel on kuninglikud väravad. Kuninglikest väravatest paremal pool on Kristus, vasakul pool Jumala ema Neitsi Maarja. Ja siis on veel kaks ust, on põhjapoolne ja lõunapoolne uks. Põhjapoolsel uksel on kujutatud peaengel Gabriel, kelle sümboliks on valge liilia. Ja lõunapoolsel uksel on peaengel Miikael, kelle käes on vaimu mõõk, tule mõõk. Ja peale selle on siis, siin on nüüd traditsioonid mõneti erinevad. Kui me räägime slaavi traditsioonist, siis slaavi traditsioonis asetatakse ikonostaasi paremale poolele nüüd konkreetse pühakoja kaitsepühaku või selle sündmuse ikoon paremale poole. Kreeka süsteemis on ta nüüd jällegi vasakul pool. Ta siis on siin väike lahknevus traditsioonides. Eestimaal üldjuhul on meil suured mõjutused slaavi traditsioonist ja selle tõttu on, kui nüüd kirikusse siseneme, siis me näeme tõesti ikonostaasi paremas servas seda ikooni, millel on kujutatud pühak või püha sündmus, mis on antud kiriku pühakoja kaitsjaks. Kui me läheme näiteks kirikusse, mis on pühitsetud pühale Peetrusele Paulusele, siis me näeme seal paremal püha Peetruse Pauluse ikooni. Ja kuninglikar väravatel on alati kujutatud neli evangelisti, Matteus, Markus, Lukas, Johannes ja peaaegu alati on seal kujutatud ka rõõmu kuulutamine. See tähendab seda, et vasakpoolsel uksetiival on peaingel Gabriel kuulutamas siis parempoolsel uksetiival asetsevale noorele Neitsi Maarjale seda sündmust, et ta on emaks saamas. Ja kõrgemal kohal, kuninglike äravate kohal, siis on alati pühaõhtu söömaaeg. Ja muidugi ikonostaase on väga erineva suurusega. Käies ringi maailmas me näeme, on päris väikseid madalaid ikonostaase, kus ikonostaas on isegi madalam kui inimene. Sellised isegi meetri kõrguseid madalaid ikonostaase on. Aga samas, kui me käime ringi suurtes katedraalides, näiteks Venemaal, me näeme tohutu kõrgeid ikonostaase. 4-5 koruselisi, kus on siis mitmes kihis pühakuid, aga ka seal on oma kindel järjestus.
Absolu, Maria Magdalena kogudus on natukene rohkem kui 10 aastat tagasi taasasutatud kogudus. Ehkki kirik isenesest on ju vana ehitis. 1852 on kiriku õnnistamise aasta ja koguduse ajalugu ulatub siis juba 170. aastasse, on ometigi teie praeguste ikoonide saamisluku ka selline uuemaaegsem. Kas preester Jüri Ilves ei saa olla õigeusu kirikud, kus ei oleks oma ikoona?
No tõepoolest ikoonid kuuluvad selle traditsiooni juurde. See on lahutamatu osa ja tegelikult, kui me võtame siinpoolse ja sealpoolse, siis tegelikult ei ole siin vahet, kui me räägime kogudusest, siis need inimesed, kes on praegu koguduses ja need inimesed, kes on olnud koguduses ja need inimesed, kes on üldse pühakiriku loomise juures olnud, me oleme kõik üks kogudus. Ja selleks, et me tunneksime nähtavalt nende juuresolu, siis me võtame oma kirikusse nad nähtaval kujul, ikoonide kujul. Selleks, et meis kirgastuks see pilt, mida nemad on läbi elanud, see pilt, mida nemad on kannud, see vaimsus, mida nemad on kannud. See on see põhjus, miks on õigeusu kirikus ikoonid. Et mitte mingil juhul ei ole ikoon iseenesest see puutahvel, mingi kummardus või kultusobjekt. Sellest on pahatihti nõnda aru saadud. Aga meie kirikus on jah, tõepoolest uuemaaegsed ikoonid, enamuses, kuna meie kiriku saatus on olnud selline ja need kinnioleku aastad 60-80-ndateni ja kõik need rüüstamised ja ja olukorrad, millest võib-olla siin pikalt ei räägigi selles saates. Aga ikooni traditsioon on sama, kas ta on nüüd maalitud 19. sajandil või on ta maalitud praegu. See traditsioon on oma olemuses sama. Tehnikad on muutunud mõnevõrra, võib-olla need vahendid on muutunud mõnevõrra, aga oma olemuses on see kõik sama ja sellepärast võib-olla on tähtsus tõepoolest mõnele numismaatikule või inimesele, kes hindab vanu väärtusi nende oma, ütleme, ajalises kulgemises. Nendele on oluline, et see ikoon on vana. Meile see ei ole oluline, ta on tingimata peaks olema vana. Ta võib olla ka praegu maalitud, kui ta on maalitud õigesti, õige traditsiooni järgi, õiges koloriidis, siis ta on meil õige. Meie kirik suleti jah 60. alguses. See oli see aeg, kui kirikuid taga kiusati ja kogudusi suleti ja iseäranis just õigeusu kogudusi. On ka küsitud, et miks just õigeusu kogudusi ja et miks teisi ei puudutud. Ma arvan, et siin on õige seletus selline, et kuna Venema on olnud läbi aastasadade õigeusklik maa, siis venelased nägid õigeusu kirikus just seda vaenlast. Sest Luteri ja teistes konfessioonides nad seda vaenlast ei näinud. Ja see oli põhjus, miks suunati kogu oma viha ja vaen just õigeusu kirikute vastu. Ja meie kirik siis suleti ka ja need varad viidi üle Haapsalu vana kalmistu väiksesse kirikusse, mis on selline väike kabel. Viidi sinna ja kogudus jätkas oma teenimist seal. Ja küll läbi aegade on sealt käinud ka üle rüüstamise lained ja sellepärast on sealt ka väga palju kaduma läinud. Aga oma põhiosas on need asjad seal alles ja seda kirikut kasutab praegu Moskva patriarhaadi ja Haapsalu kogudus. Aga meie oleme oma sisustuse saanud siis siit ja sealt. Jumala abiga tõesti me saime selle ikonostaasi. Üks inimene võttis ja helistas, et kas te teate, et Suurejaani kirikus, mis on seisnud juba kaua tühi ja on rüüstatud ja kõik on laiali tassitud, et kas te teate, et seal on ikonostaas alles? Loomulikult ma ei teadnud seda. Ja võtsime sõbraga auto ja sõitsime kohale ja tõepoolest ikonostaas oli alles. Ja käisime linnavalitsuses ja leppisime linnavõimudega kokku, et me võtame selle ikonostaasi Haapsallu. Ja teine sõit oli juba siis sinna järgi. Võtsime ta hellalt tükkideks ja numerdasime ja tõime ta siia, panime üles, korrastasime ja nüüd ta on meil siin üleval. Ta on tõepoolest väga ilus, ta on puitnikerdustega ja selline kena. Ja ikoonid ei oma küll erilist väärtust, aga nad on ka päris kenasti maalitud ja nad on arvatavasti, seda küll ei tea, aga tundub, et selliste kohalike inimeste maalitud. Ja teised ikoonid on saadud siis kingituseks Soome sõpradelt ja siit ja sealt nõnda siis on olemas meil oma ikoonid, mida me saame pühadel välja panna, sest üks asi, mida võib-olla tasuks ka teada, on see, et kui me tuleme õigeusu kirikusse, siis keset kirikut on analoi, see on selline kaldlaud, mille peal on ikoon. Seda ikooni tasub alati vaadata, kui me tahame saada teavet, nüüd mis pühaga või mis päevaga on tegemist. Sest traditsioon on see, et selle konkreetse püha ikoon pannakse sel päeval keset kirikut. Ja kui ei ole konkreetset püha, siis on seal ülestõusmise ikoon. Et see on nüüd selline võib-olla ka üks asi, mida tasuks teinekord õigeusu kirikut külastades vaadata, silmas pidada.
Kui me selle ikooni teema tänasesse aega toome ja tänasesse päeva, siis mulle tundub, et siin on nagu kaks vastandlikku olukorda, mida võib iseloomustuseks veel välja tuua. Nimelt on mitmel pool tegutsemas ikooni maalijate kursused. On näha, et inimesed soovivad seda vana oskust tänasel päeval mitte minetada, vaid vastupidi seda ausse tuua. Ja teine vastupidine ja kurb näide on see, et kirikute rüüstamisel kurikaelad kipuvad sealt ära viima just nimelt ikoone. Faktid Pärnumaalt, eespool Võruma ja Setuma kirikute rüüstamised, just õigeusu kirikud, ikooni vargused. Preester Jüri Ilves, kas inimene, see tänase päeva, sekulaarse maailma inimene, saab üldse aru, kui suurt pattu ta teeb, kui ta oma käe kiriku rüüstamisega ikooni vastu tõstab?
No kõigepealt ma arvan, et need rüüstajad on üksikud ja neid on olnud läbi aegade. Et kui me võtame kas või selle ikonoklasmi aja, võtame need tohutud hulgad ikoone, mida tolla ajal hävitati, põletati, siis jah, ega inimene, kes ei saa aru ikooni väärtusest, ta tõesti, ta näeb selles ainult äriobjekti ja ei ole ju saladus, et need ikoonid, mis varastatakse, lähevad meie antikvariaatidesse müüki. Need on konkreetsed faktid, kuigi antikvariaadid ise seda eitavad. Olen ise käinud ja vaadanud need ikoone ja loomulikult müüja eitab, ei, need ei ole varastatud, aga noh, konkreetselt on näha, et on võetud ikonostaasi kuninglikud uksed ja toodud täies tükis. Armast taevas, kus need siis saadud on, kui need ei ole varastatud, eks ole. Siis üks ikooni maalja rääkis mulle iljuti lugu, kuidas ta oli restaureerinud ühe ikooni ja kui ta siis ükskord käis ühes antikvariaadis Tallinnas, siis ta tundis oma restaureeritud ikooni ära, sest ta teadis, kuidas ta seda tegi. Ta palus seda lähemalt vaadata ja ta nägi ära need detailid, tähendab kindel fakt. Aga noh, kuna tal ei olnud dokumenteeritud, selle inimesel ei olnud üles võetud see ikoon, ei saanud tõestada, siis jah, seda ikooni sealt kätte ei saanud. Nii palju nüüd sellest halvast siis. Aga tõesti praegu on Eestimaal ka ärkamas ikooni maalimine ja Tartus tegutsev ring tegutseb Helena Hirvoneni käel, kes on soomlanna. On käinud ka laagrit pidamas Haapsalus, nõnda ma tean need inimesi väga hästi. Ja see on ainult tervitatav, sest ma tean, nad on tegemas ka Tartu vanglasse ikonostaasi. Nõnda õpetatakse ka vange ikoone maalima. Ja kes ikooni maalimisega on vähegi tegelenud, teab, kuivõrd vaimne tegevus see on. Et see ei ole lihtsalt joonistamine, see on midagi enamat, sest see seisund, milles ikooni maalja tegutseb, see on eelkõige palve seisund. Ta on palves, ta teeb küll need kujundeid oma vilunud käega, kuid samas palub kogu aeg juhatust kõige kõrgemalt, et see, mis ta sinna maalib, et ta ei maali mitte ise ennast, vaid ta maalib sinna seda palvet. Ja see töö, mida Helena teeb, on tõesti suurepärane ja loodame, et seda saab olema ka mujal, mitte ainult Tartus. Aga meil Haapsalus on tegutsenud ikoonimaali ring ühe aasta ja olen ka ise ühe ikooni maalinud, nõnda siis on väike kogemus olemas selles. Et see on tõesti, see on niivõrd vaimne tegevus ja ma arvan, inimene, kes on ühe ikooni maalinud, selle inimese käsi ei tõuse enam kunagi varastama ühtegi ikooni.
Jüri, kas sinul on vaimulikuna Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Haapsalu Maria Magdalena koguduse preestrina vaimulik sõnum või nõuanne tänase päeva ikooni maalijatele?
Ma arvan, et ikooni maalides me kasvame usus ja sellepärast on see tõeliselt õnnistatud tegevus. Ja soovituseks oleks, et iga üks saaks ära käia kunagi tõeliste ikooni maalijate juures, kas Kreekas või siis Venemaal, kus saaks viibida ja hingata seda õhku ja seda vaimsust, mis valitseb selles keskkonnas. Et mul on õnnestunud viibida Valamo kloostri ikooni restaureerimise töökojas ja see on unustamatu käik sinna. Et soovin vaid, et juba rohkem ja rohkem inimesi tõesti tegeleks sellega ja selleks ei pea olema tingimata õigeusklik, et see traditsioon on vägagi suure tunnustuse ja armastuse leidnud Soome näitel ka teiste konfessioonide esindajate hulgas. Nõnda siis ei pea olema tingimata õigeusklik ja võtku siis see teadmine ka hirmud maha nendel, kes on mõne teise konfessiooni inimesed, aga tahaksid selle vaimse tegevusega kätt proovida. Julgust teile!
Elupuu.
Kalli Valk, te töötate Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja olete seal varahoidja. Ja ilmselt siis see teie töö ja see teie suur, kas selle asja nimi üldse sobibki hobi öelda, see suur harrastus maalida ikoone on oma vahel väga tõsiselt seotud.
Jah, nad on otseselt seotud, kuna Ülikooli kunstimuuseumis ma töötan ikoonikoguga, olen ikoonikoguhoidja ja meil on seal üle 200 vene õigeusu ikooni, seal on ka vanausuliste ikoone ja kõigepealt oligi minu esma ülesandeks see, et viia ennast ikoonikunstiga kurssi. Aga samas tekis ka sügav huvi selle vastu, et kuidas siit puht praktiliselt on sellised ikoonid valminud, mis materjalidest nad koosnevad, kuidas neid säilitada, hoida. Ja ühel hetkel kuulsin, et Tartus on võimalus õppida või osaleda ikooni maaliringis ja sinna ma siis sellest huvist läksingi.
Aga samas, kui seda mõtet edasi arendada, siis ei ole ju nii, et kõik, noh, näiteks kunstimuuseumis, mis tahes kogudega töötavad inimesed, et nad kohe ise maalima hakkaksid, et päris nii see vist ka ei käi. Peab olema südames ikkagi veel mingisugune soov.
Ja üks asi on soov ja teadmishimu ja see empaatia võime sisse elada oma kogusse ja teemasse ja sellest võimalikult palju teada saada, sest elus on niimoodi, et sa saad asjadest aru siis, kui sa oled nad ise läbi teinud. Ja teine asja on ka see, et enamasti muuseumides ikkagi töötavad inimesed, kes on lõpetanud ajaloo eriala või kunstiajaloo eriala. Aga mina olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis kunsti eriala ja see tähendab, et ka 5 aastat on maalitud, joonistatud, värvidega töötatud ja lisaks sinna juurde ka see kunstiajalooline taust. Nii et endal oli ka selline sügav soov ja tung oma kätega midagi taolist valmis teha ja kogeda seda.
Eelpool saates Haapsalu õigeusukoguduse prester Jüri Ilves ütleb, et ikooni maal, see ei olegi lihtsalt niisugune pildi joonistamine, vaid see on sõna otseses mõttes palveseisund. Ja kui te räägite enda õpingutest ja tudengi ajast, siis karta on, et ehkki seda käelist tegevust ja maalimist oli teil stuudiumi jooksul palju, karta on, et ikoonimaalika te sellel ajal küll kokku ei puutunud.
Ja ikoonimaaliga vist tollel ajal Venemaal üldse ei tegeletud, see oli nõukogude periood ja ateistliku suunitluse aeg. Ja kui ma nüüd olen vaadanud ka neid raamatuid, mis Vene ikoonimaali käsitlevad, siis see on selline vaikuse ja surnud aeg. Ja selle kunsti olemasolust me ei teadnudki midagi. Aga sellise uskliku pildi teema juurde valmistas teed ette graafikakunst, kus on ju ka väga palju kujutatud pühiisikuid ja piibliga seotud žüseesid ja nende tundmõõppimine ja sinna juurde ka piibli tundmõõppimine on sillutanud teed kuni praeguse hetke ikoonikunsti valdkonnaga tegelemisele.
Nõks on vist üks suur jumala juhatamine, et te selle asja juurde olete sattunud ja siin eelpool saates on juba ka prester Ilves kummutanud selle levinud vale aru saama, et ikoonimaalika tegelevad just nimelt õigeusukiriku liikmed, et see on nagu õigeusukiriku pärusma, see ei ole nii.
Jah, 20. sajand on küll eriline, et siin juba usukonfessioonide vahel toimub selline tihe side ja läbikäimine ja teinedes aksepteerimine ja nii on ka ikoonikunstiga, kui seda üldse kunstiks saab nimetada, et see ei ole päris korrektne minu poolt seda kunstiks nimetada, aga et ka siin juhul tõesti tegelevad inimesed, kes ei pea just kuuluma õigeusukogudusse, aga kellel on siiski hinges teadmised ja tee sinna Jumala juurde, sest ikkagi piiblit tuleb tunda ja on ju ka ikoon konkreetse piibliteksti või pühaisiku edasi andmine, mitte sõnadega, vaid pildikeeles ja seda maailma tuleb tunda.
Külli mees on 4 valmis ikooni ja 1 töö on pooleli. No need on kõik erinevad motiivid piiblist ja kui te ütlete, et selleks, et üldse ikoonimaaliga tegelda, peab ju piiblit tundma. Kuidas on teie pintsli või sule alla sattunud just konkreetselt need motiivid? Olete te need ise valinud või on õpetaja juhendanud? Miks on see eelistus olnud niisugune?
Ja see on ikka oma südame ja äranägemise järgi tulnud valik. Ja kõige esimene ikoon, millega ma hakkasin tegelema, oli Vladimiri Jumalaema ikoon. Sellepärast, et see on ka Venema kõige esimene ikoon, mis on toodud Bütsantsist Ta on jõudnud Venemaale 12. Sajandil ja Konstantinoopolis tellitud. Ta on väljendab Jumalaema, kes hoiab oma käsivarrel Kristuslast ja nad on väga hellas suhtes. Poja põsk on surutud vastu ema põske ja poja hoiab emal ümber kaela kinni. Et selline pildikompositsioon oli Pütsantsis levinud, seda nimetati Eleusa ikooniks, mis tähendabki kreeka keeles hellust, hellasuhet. Ja vene ikooni puhul on see helluse väljendus veel sügavam. Ja ta on veel emotsionaalsem ja sügavama väljendusjõuga. Ja kuna jällegi muuseumis meil on ka üks 19. sajandil kirjutatud Vladimir Jumalaema ikoon, siis ma uurisin seda žüseed, seda taustest, ikonograafiat ja ikooni ajalugu ja samas võlus mind ka see, et see ikoon on imet teinud ikoon, kõige kuulsam ja kõige rohkem imetegusid teinud ikoon, et ka see oli üheks põhjuseks, et püüda siis samasugust kirjutada. Siin kaks ikooni on küllaltki keerulise žüseega ja siin on palju figuure peal. Üks on neitsi Maaria kuulutuse ikoon, kus peaingel Gabriel ilmub Maarjale. Maarja vaatab siin natukene ehmunult kohkunult ingli poole. Ja teine ikoon on salvitoojad naised Kristuse haual. Ja neitsi Maarja teema ja selline püha, see on pühaga seotud ikoon, oli üheks põhjuseks, et proovida mitte ainult ühte isikut kujutavat ikooni teha, vaid ka sellist kiriku püha ikooni maalida. Ja teine on siin salvitoojad naised Kristuse haual, mis võlus nii oma sügava sisu kui ka oma värvikamma ja kompositsiooni poolest, et siin on näha Kristuse kirst, mis on avatud, ainult tema surilinad on jäänud siia kirstu põhja. Kirstu taga seisavad kolm maariat, kes on tulnud siis salvi tooma Kristuse hauale ja siin teiseb pool kirstu suure kivi otsas, mis on veeretatud hauakoopa eest ära istub ingel, kes õnnistab maariaid. Ja annab teada siis rõõmusõnumini, et see on ka selline ülestõusmise ikoon ja ka kristlikus usus kõige rõõmsam sõnum, mida üks pilt saab edasi anda.
Külli, kuidas niisugune pilt sünnib, sellepärast, et võib arvata, et selle pildi maalimine, see võtab pikka aega ja kui te natukene mulle enne selgitasite ka, missugune tehnoloogia selle pildi tegemise juurde käib, siis see kõik on ju aega nõudev. Ühe ikooni valmimine tähendab teile päris suurt ajaohvrit. Et kuidas selle töö ja kodu ja kõige muu kõrvalt saab keskenduda ühele niisugusele põhjalikule tööle?
See on siis, kui tuleb nii suur vajadus ja tung jällegi mediteerida, süveneda, mõelda selle teema üle. Ja kui oled jõudnud ennem kõik oma kohustused ära täita, siis see aeg tuleb endale tekitada. Et muu maise asjaga jõuab ju jälle hiljem edasi tegeleda ja vahepeal tuleb leida aega sellise enda ja tähtsate asjadega tegelemise jaoks ka, mis on jääva väärtusega ja mis kasvatavad ja rikastavad sind. Et ei saa ju lõputult ainult tööd teha ja endast anda, et see on see, mis aitab koguda endasse juurde tuua energiat ja oskusi ja teadmisi.
No kui need mõned aastat tagasi te sattusite siis ühe ikoonimaali ringi liikmena Soome õpetaja Helena Hirvoneni käe alla, siis praeguseks hetkeks on õpetaja jälle Soomes oma kodumaal ja kõik tema õpetussõnad, need tuleb siis arvutiteel, meiliteel, elektrooniliselt tema vahel suhtlete. Uskumatu on see, et pildi osas on võimalik ka nõu küsida just niivis elektroonilisel moel.
Ja tegelikult on küll niimoodi, et me aegajalt kohtume siin Tartus ka õpetajaga, aga siiski distants on väga suur ja hea on, et tänapäeva arvutitehnilised vahendid võimaldavad skaneerida ikoonipildi arvutisse ja saata selle pildi meiliteel juhendajale ja niimoodi nõu küsida, et see võimalus kõigil muidugi puudub, aga see tuleb kõik suurest tahtest, et kõik on midagi väga tahad, siis on seda võimalik edasi teha ka siis, kui distants on väga suur.
Ja ka see on imeline, et ikooni on võimalik maalida mitmetes erinevates tingimustes. Teie olete nüüd ise seotud selle sama õpetaja Helena Hirvoneniga Tartu vangla ikonostaaži valmimisega ka seal müürite taga, paksude müürite taga kinnipidamisasutuses on osad inimesed saanud südamesse soovi ise oma kättega maalida Tartu vangla kabelisse ikonostaaž ja selle suure töö algus on tehtud, kavandid on tehtud ja et see on ka niisugune hästi imeline näide, et olenemata tingimustest, olenemata kohast ja ka ettevalmistusest ja inimeste seisundist on võimalus ikooni kallal tööle hakata. Ainult see soov südames ja see suur kutsumine peab olema.
Ja seda kindlasti ja kui ma nüüd võrdlen neid meie ikooniringi liikmeid ja neid kolme vene rahvusest noormeest, kes vanglas maalivad oma ikonostaaži jaoks kuut ikooni, siis nende pühendumus ja see energia ja see soov ja tahe on märksa tugevamad ja suuremad, sest nad teevad oma vangla kiriku jaoks neid ikoone, nad teevad neid esimest korda elus ja see on ka väga-väga suur vaheldus nende igapäevasele elurütmile. Ja neil on seal selleks omaette kabinet või ruum, kus on võimalik ikoone siis koos õpetaja ja minu kui juhendaja ja tõlgi käel teha. Aga muidugi natukene piiravad ikkagi need vanglaolud, sest et siin ikooni kruntimise juures ja riide lõikamise juures oli vaja kääre ja nuga ja selliseid asju vanglas ei ole võimalik kasutada ja poisid pidid palju rohkem vaeva nägema, kui meie, kes me siin vabas maailmas saame sellega tegeleda.
Küll eks need inimesed, kes ei ole asjasse pühendunud, ei kujuta ka ette, et ikooni maalimine võib jääda mõne nii lihtsa asja taha, nimelt töövahendid. Ja see sama puutahvel, mille peale see ikoon on maalitud, on kogu selle protsessi juures niivõrd oluline asi, et kui ei saagi õiget puud, siis ei sünni ka õiget pilti.
Ja just nii see on sellepärast, et ikoon peab olema kirjutatud või maalitud lehtpuu laua peale. Ja selle laua paksuseks on siin 2 sentimeetrit, aga et korraliku ikooni saada, siis vähemalt laua laius peab olema siin 15-20 sentimeetrit. Ja tänapäeval nii laia lehtpuu lauda on tõesti hästi raske saada ja leida. Sest enamus lauda, mis lauamaterjali, mis on saada, on kas mänd või kuusk, kuuselaudu ka nii paksu ja laiu ei leidu ja liimpuidu peale ei ole mõtekas teha sellepärast, et puu ikkagi aja jooksul mängib ka siis, kui ta on kuiv, sattudes niiskemasse tuppa, ta hakkab ikkagi liigutama ja pudistab niimoodi oma pinnalt kõik selle kauni ikooni pildi maha, sest siin ikooni krundiks on ka kriidi ja želatiini segu ja see on siis aluseks, mille peale tuleb värvikiht ja see puu liikumisele ikkagi nii palju reageerib, et hakkab rakunema.
No kui te töötate seal Ülikooli kunstimuuseumis nende ikoonidega, mis on maalitud sajandeid tagasi, siis kas seal on väga selgelt näha see, kuidas see puu materjal on niivõrd oluline, et see ikoon tänasesse päeva üldse on sellisel moel jäänud, jõudnud ja säilinud?
Jah, ega varasemal ajal ikooni õigeusklik kasutas ikooni selleks, milleks ikoon oli määratud, see oli akend kuningriiki ja teispoolsusesse ja ega ei mõeldud ju tolle ajal, et kirik on külm või niiske või taluhoones seal nurgas on hästi rõske ja võib tekida hallitus. Kindlasti pandi ikooni ette põlema küünlad, mis tihti lugu pandi liiga lähedale, nii et küünla tuli juba tahmas ära pildi pinna ja sinna tekisid ka põletusjäljed, nii et ka meil kunstimuuseumis on paljudel ikoonidel sellised kahjustused peal. Ja tundub, et sellist korraliku puulauda oli ka juba 18-19. Sajandil küllalt raske leida, sest paljud ikoonid on ikkagi maalitud puidule, mis koosneb kahest lauast ja need lauad on kaardunud ja sinna vahekohta on tekkinud mõrad, nii et tihti lugu need kaunid ja väärtuslikud ikoonid on osaliselt pudenenud ja kaotanud oma detaile.
Küll, kas teie tänase päeva ikooni maaljana olete ka oma silmaga näinud nüüd tõelist niisugust ikooni, noh, ma ei tea, töökoda, mis ka patt öelda pühapildi tegemise kõrvale, aga kloostrite juures ja võibolla see kõige tuntum meile on Valoma kloostri ikooni maalijate töö. Kas teil on võimalus olnud oma silmaga näha, kuidas pühendunult töötavad need inimesed, kelle elu sisu ongi neid pühapilte joonistada.
Ja ei, päris elus kahjuks ma oma silmaga ei ole näinud, küll aga pildi pealt, et mul on siin üks vene kaasaegne ikoonikunstiraamat, kus on pildid munkadest, kes oma kloostris on oma töö laua juures tegelevad ikoonikirjutamisega. Ja siin on ka üks Voldik Valamo kloostri kohta, mis asub Soomes ja seal on ka näha, kuidas õpetab noori ikoonimaaljaid ja ümberingi on siis kogu see miljöö ja töine meeleolu, värvipotid laudade peal ja puulauad seal väljas ja jõunnik pintsli laua peal. Et kahjuks see nii pildi pealt, aga kange soov ja tahtmine on ka ise sellisesse kohta jõuda.
Aga see vist on ikka tõesti nii, et kui tänasel päeval jah, ikooniga tegeleda, siis ei saagi vist aru päris sellest õhustikust ja sellest tõelisest ikoonimaalimise seisundist ilma, et sellest ka no, ise korraks kas või osa saada seda õhkonda nuusutada ja olla küll ja kõrval nende inimestega, kelle jaoks ongi elu.
Ja kindlasti see on teistmoodi kui meie siin Tartus oma vahel kokku saame ja õpetaja käel neid ikoone maalime, sest hästi tähtis on ikkagi see kloostri õhkond ja see pühaduse oreool, mis on nagu kõige üle ja tegelikult kui lugeda kirjandus, siis vanema vene ikooni kunsti kohta on ka öeldud, et head ja õiged ikoonid tekisid ikkagi ainult kloostrite juures. Ja ka meil muuseumis on palju selliseid ikoone, mis on maalitud talutaredes, et tekisid juba küladesse sellised ikoonimaali koolkonnad, aga need jäävad siiski kahjuks oma taseme poolest palju alla.
Külli, mis te arvate, miks igast inimesest ei või saada ikoonimaalijat? Ehk et teisiti küsides, mis on selle ikooniga tegelemise juures nüüd kõige keerulisem ja ma kujutan ette, et mõned asjad ei ole ka lihtsalt õpitavad.
Ja siin peab olema ikka värvitaju ja värvide segamise oskus, sest iga värvitoon, mis on ikooni pinnal, koosneb tegelikult kolmest erinevast värvimullast ja et saavutada nende värvimuldade vahel selline õige vahekord, et tuleks just õige toon, et see Maarja rüü oleks niisugune tume punakas pruun kirsi või ploomikarva ja et taevasinine oleks tõesti taevasinine, et siis siin tuleb tunda natukene ka värvimuldasid, kuidas nad reageerivad ja millist tuleb vähem panna, millist rohkem panna. Et see, kui vaatate nüüd jällegi pilkheit ajalost tagasi, siis vene ikoonides ka väga erinevad on Novgorod ja Pihkva ikoonid, sest seal kasutada olevad värvimullad olid juba erinevad ja ilmselt ka see koolkond, et kuidas neid segada ja milliseid toone saavutada, et ka need teadmised ja oskused olid erinevad.
Nii et see ei ole sugugi nii, et kui mul on hästi palju aega ja mul on tegelikult ka natukene huvi ja sellist eneseületamise tahtmist ja on juhtumisiga olemas väga terav otsaga pintslit, siis kindlasti saan ma ikoonimaalimisega hakkama.
Ei nii lihtsalt need asjad ikka ei ole. Sest ükski roheline, ükski punane siin ikooni peal ei ole ainult see sama punane, et ikka seal on väga palju koostisosi ja nendega tuleb osata toime tulla, et see on nagu omamoodi saladuste, müstiliste saladuste maailm, millesse tuleb pühenduda, et paljast pintslist ja värvimullast ja munakollasest ei piisa.
Ja see on niisugune asja tehniline pool, aga see asja vaimne pool ja sisuline pool, see on vist ikkagi ka ikooniga tegelemise juures tegelikult primaarne ja määrav.
On küll väga õieti ütlesite, et see on primaarne, sest iga joon, iga detail, iga ese ja asi, rätik, torn või taim, mis lisandub siia pühadele isikutele ikooni peale, et kõikil sellel on oma sümboolne ja sügav tähendus ja ei saa luua pilti, kui sa ei tea, mida need asjad kõik tähendavad, et ka see on omaette põnev maailm ja teadus.
Külli Valka, aga siin on ju veel üks oht, nimelt see, et ikooni maalija paneb selle sõnumi ja sisu ikooni ja siis tuleb inimene, kellel ei ole neid teadmisi ja kes seda pühapilti nüüd nii lugeda ei oska. Ja see on, aga ta ei oska seda sõnumit sealt välja lugeda sellist sõnumit, mida ikooni maalija sinna pannud on.
Jah, aga see on nii nagu piiblikagi, et, et loevad ju erinevad inimesed ja võivad lugeda oma elu algusaastal ja lõpuperioodil, et alati nad saavad seal midagi uut ja see raamat avaneb nende jaoks just nii, nagu nad on võimelised seda vastu võtma, et sama on ka ikooni puhul, et kui inimene ei ole õigeusklik ja tõesti ta ei tunne seda ikooni kaanonit ja kõiki neid detaile, mis pildi pinnal on olemas, et siis ta loeb seda raamatut poolikult, et see avaneb tema nii vähe haaval. Aga nii see on, et inimestel on erinevad teed ja paljud ju naudivad ikooni pilti, nii nagu meil muuseumis oli ikooni näitus. Tuli palju õigeusklikke inimesi, kes oskasid neid pilte lugeda. Kõik sai selgeks, aga oli ka inimesi, kes lihtsalt nautisid värve ja figuure ja rütmi ja seda rahu, mis nendest ikoonidest õhkus, lugesid pealkirju ja see oli see piir, milleni nemad võisid jõuda. Kui meil oli ikooni näitus muuseumis, siis käisid ka usuteaduskonna üliõpilased näitust vaatamas ja nendele sai ekstra tehtud selline väga põhjalik ülevaade igast ikoonist ja tõesti see pilt avanes nii nagu saad piiblis lugeda läbi mitu lehekülge, aga ei pea ju neid pärlega iga inimene omandama, et kõigile nii nagu on Jumal ette näinud.
Küll ega teie ei tunne muret sellepärast, et täna see päeva on kiirustav inimene, et ta selle ikooni maalimise traditsiooni võib mingi moel purustada, kui laiemas plaanis pidada silmas see, et siin Tartus on alustanud üks ikooni maalijate ring on väga vahva, aga ei ole vast seda traditsiooni järgimas nüüd igal pool inimesi. Kuidas selle ikooni maalimise traditsiooniga on, mis te arvate?
Mina arvan, et see kulgeb tõusujoones ja et see mõõnaperiood on möödas, et kui nüüd heita pilk Soome, siis seal on olnud see traditsioon pidev ja kasvanud ja sinna on tulnud neid õpetajaid küll Kreeka maalt, küll Latose, Saare kloostritest, küll mujalt õigeusu piirkondadest ja seal on see traditsioon olnud pidev ja praegu väga palju harrastus korras tegeletakse ikoonimaaliga ja hiljuti külastasin näitust, kus oli just Attose Saare kloostri ikoonide näitus ning selle näituse ajal toimusid ka õpitöökojad ja oli näha, et hästi palju nii lapsi, noori kui ka päris vanu inimesi oma isiklikust huvist ja harrastusest tegelesid sellega. Nüüd kui vaadata Venemaale, siis seal hakkas ikoonimaal uuesti päevakorda tõusma 80. aastatel, et niimoodi 79, 81, 23 olen ma ikooniraamatutest leidnud uuesti maalitud kaasaegsid ikoone. Ja sellest hakati rääkima, hakati tegema näitusi, nii et ka seal on sellest nõukogude aegsest nii nimetatud ikooni vaikusajast või surmast üle saadud ja sellega tegeletakse juba laiemalt ka kunsti õppeasutuste juures. Aga nüüd kui vaadata Eestimaale, siis oli ju Tallinnas rakenduskõrgkooli juures ikooni restaureerimise eriala, kus ka noored õppisid ikooni maalimist ja seal juures ka restaureerimist, aga kahjuks see eriala mõned aastat tagasi sulandus kunstiakadeemia koosseisu ja likvideerus. Aga ma usun, et niimoodi harrastuslikus korras see asi läheb tõusujoones ja huvi on ju tärganud huvi vanausuliste kultuuri vastu peipsiäärsetel aladel. Ka nende ikoonide vastu neid ikooni eeskujusi kogutakse ja ma arvan, et see olukord muutub rõõmsamaks ja ikooni maaljaid tuleb ka Eesti maal juurde.
Küli Valk, mida teie jaoks tähendab nüüd ikoonidega tegelemine? Üks asja on, nagu me siin juttu alguses nimetasime, te töötate Tartu Ülikooli kunstimuuseumis, olete koguhoidja, varahoidja ja teie kogus on just nimelt ikoonid. Aga mida see ikooni maalimine ja ikooniga tegelemine sellel töövälisel ajal, mida ta teie jaoks tähendab?
No ta tähendab suurt proovikivi, millega on vaja jõudu katsuda ja mis on vaja lõpuks ületada. Veel ta tähendab mulle sellist endaga olemise aega ja ka Jumalaga olemise aega, sest paratamatult, kui sa ikooniga tegeled, siis sa mõtled sellele žüseele, nendele isikutele, keda sa kujutad. Ja see on selline vaikne mediteerimise aeg. Aga praeguseks hetkeks on minu ikoonidest ka kaks jõudnud inimesteni, kes arvavad, et see ikoon pakub neile sellist mitte ainult silmailu, vaid ka hingerahu. Ja ühe inimesega oli nüüd kontakt, kes kellele ma oma Vladimir Jumala ema ikooni andsin ja ta ütleb, et see on muutunud tema igapäevaseks elu kaaslaseks, nagu et ikka on vaja heita pilk Jumala ema silmadesse ja siis on hea ja rahulik olla.
Küll ma soovin teile südamest, et teil oleks võimalust rohkem niivisi endasse vaadata ja ikooni maalimisega tegeleda, sest et selle teie käte töö ja vaimutöö viljana sünnib ju nii mõndagi kojuse oma palvealtar. Nii et tõesti palju õnnistust teile selle tegevuse juures.
Aitäh!
Mõtle ka meie peale omast. Äsja kuuldud evangeeliumi õndsuse salmide lugemine ja laulmine on salvestatud Tartu Pühad Aleksandrite kirikus. Tänases Elupu saates kergitasid natukene saladusloori, mis ümbritseb ikoonidega seonduvat preester Jüri Ilves ja ikoonimaalija Külli Valk. Mina olen perelade toimetaja Mare Pihlak. Elupu saates loodan teiega kohtuda nüüd juba kahe nädala pärast.
Elupuu.